Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah Via This Morning di hari Senin 1 Agustus 2023 bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Bani Rahayu, dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Nggak terasa udah bulan ke-8 aja ya, siap-siap mulai menyelesaikan target buat Anda yang bekerja atau siap-siap masuk sekolah dan kuliah untuk Anda yang mulai semester baru akhir Agustus nanti. Kebayang tuh riuhnya jalan-jalan ketika anak-anak sekolah campur dengan orang kuliahan dan mereka yang bekerja tumpah ruah jadi satu di jalan-jalan. Jangan kan di Jakarta nih, di DC aja tuh hiruk-pikuknya berasa banget. Apalagi di sini tambah satu kategori lagi, turis, wisatawan. Karena menjelang berakhirnya musim panas tuh turis seperti berkejaran dengan waktu, menghabisin duit barangkalinya dan juga sekaligus menghabiskan semua rencana liburan mereka di sini. Well, pagi ini banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda, antara lain soal latihan militer Talisman Sabre di Australia yang diikuti 13 negara termasuk Indonesia.
There really is a sense that the partner nations, the 13 countries participating in Exercise Talisman Sabre, are building a connectedness with each other in the way in which we go about our work.
Dan jangan lewatkan laporan dari Indonesia soal peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia 30 Juli seiring upaya intensif pemerintah memberantas kejahatan kemanusiaan ini.
Dari yang dulunya wajahnya less educated, wajahnya miskin, secara ekonomi rendah, tapi sekarang sudah meluas ke kelas menengah, mereka yang juga berpendidikan.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Taliban Afghanistan baru-baru ini mengatakan perundingan mendatang dengan Amerika akan berfokus pada pencabutan sanksi-sanksi terhadap negara itu, pencairan aset-aset bank sentral, dan dikeluarkannya para pemimpin Taliban dari apa yang disebut sebagai daftar hitam PBB. Kedua mantan musuh itu dijadwalkan bertemu di ibu kota Qatar, Doha, pada akhir minggu ini. Perwakilan khusus Amerika untuk Afghanistan, Tom West, akan memimpin timnya bersama utusan khusus untuk perempuan, anak perempuan, dan hak asasi Afghanistan, Rina Amiri. Sementara Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi akan memimpin delegasinya dalam pembicaraan dengan para pejabat Amerika itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Taliban mengatakan menghentikan pelanggaran wilayah udara Afghanistan oleh Amerika juga akan menjadi agenda pembicaraan. Sebelumnya Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa delegasi Amerika akan bertemu dengan delegasi Taliban dan para profesional teknokratik dari kementerian-kementerian utama Taliban di Doha untuk membahas kepentingan yang genting di negara itu. Ditambahkannya, isu-isu prioritas akan mencakup bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan, stabilisasi ekonomi, perlakuan yang adil dan bermartabat bagi semua warga Afghanistan, termasuk perempuan dan anak perempuan, isu-isu keamanan, juga upaya-upaya untuk melawan produksi dan perdagangan narkoba. Puluhan orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka dalam sebuah ledakan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di bagian barat laut Pakistan minggu sore. Pihak berwenang mengatakan ledakan terjadi dalam sebuah konvensi partai politik religius Jamiat Ulama Islam di daerah kesukuan Bajaur di dekat perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Ada beberapa laporan mengenai jumlah korban tewas dan luka-luka yang saling bertentangan. Polisi di distrik Bajaur, Nazir Khan, mengatakan kepada VOA sedikitnya 30 orang dikonfirmasi tewas, sementara 90 lainnya luka-luka. Serangan teror itu ujarnya sedang diselidiki sebagai ledakan bom bunuh diri. Namun seorang petugas kesehatan lokal, Dr. Faisal Kamal, mengatakan sudah 35 mayat dibawa ke rumah sakit distrik itu, sementara 16 lainnya luka kritis dan dibawa dengan helikopter ke fasilitas lain. Beberapa laporan media melaporkan bahwa sedikitnya 40 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka. Keadaan darurat kesehatan telah diumumkan di rumah-rumah sakit di seluruh provinsi karena jumlah korban tewas diperkirakan akan terus bertambah. Zabihullah Mujahid, kepala juru bicara Taliban Afghanistan, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk insiden itu yang sedang diselidiki sebagai serangan teroris. Kejahatan seperti itu tidak dapat diterima atau dibenarkan dengan cara apapun, tegasnya. Namun sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021, Pakistan mengalami peningkatan serangan teror yang signifikan, yang umumnya dipimpin oleh Tehrik-e-Taliban Pakistan, sebuah cabang kelompok ideologis Taliban Afghanistan. Pakistan menuding Taliban Afghanistan menyembunyikan teroris anti-Pakistan, namun Taliban telah menyangkal tudingan itu. V. Gerakan kelompok-kelompok perlawanan di bagian timur Myanmar baru-baru ini untuk membentuk pemerintahan lokal yang independen menunjukkan semakin kuatnya pengaruh kelompok-kelompok itu dan dapat mengilhami tindakan serupa di tempat lain. Demikian analisa sejumlah pakar yang juga merefleksikan perpecahan yang terus-menerus dalam gerakan perlawanan yang lebih luas. Analisa itu menyusul pengumuman pembentukan Dewan Eksekutif Sementara Negara Bagian Kareni pada 12 Juni lalu oleh Aliansi Kelompok Bersenjata, Politik dan Masyarakat Sipil guna mengelola fungsi pemerintahan secara independen dari junta militer yang mengambil alih kekuasaan negara itu lewat kudeta pada 1 Februari 2021. Dewan ini bertujuan untuk melindungi kehidupan dan harta benda rakyat, memberikan layanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar termasuk pendidikan, kesehatan, makanan dan kebutuhan dasar lain, kata Dewan itu dalam sebuah pernyataan publik pada hari yang sama. Berbagai kelompok bersenjata di seluruh Myanmar telah memerangi junta militer sejak mereka menggulingkan pemerintah terpilih dan menumpas serangkaian protes yang terjadi dengan kekuatan yang mematikan. Meskipun junta masih menguasai kota-kota besar dan sebagian besar kota kecil, kelompok perlawanan diyakini telah menguasai atau memperebutkan sekitar separuh wilayah pedesaan. Ribuan pendukung junta militer yang mengambil alih Niger dalam kudeta minggu lalu pada hari Minggu ini turun ke jalan-jalan di ibu kota Niamey sambil melambai-lambaikan bendera Rusia, meneriakkan nama Presiden Rusia, dan dengan tegas mengecam mantan penjajah negara itu, Prancis. Para pengunjuk rasa berpawai menuju kedutaan besar Prancis. Menurut keterangan seseorang yang berada di dalam kedutaan itu dan video yang dilihat kantor berita Associated Press, sebuah pintu telah dibakar. Asap hitam terlihat membumbung tinggi dari seluruh penjuru kota, sementara tentara Niger berupaya keras membubarkan kerumunan massa. Kelompok tentara bayaran Rusia Wagner yang telah beroperasi di negara tetangga Mali dan Presiden Rusia Vladimir Putin memang ingin memperluas pengaruh negaranya di wilayah tersebut. Namun masih belum jelas apakah para pemimpin junta yang baru akan bergerak ke arah Moskow atau akan tetap bertahan bersama mitra-mitra barat di Niger. Dalam sebuah pertemuan darurat di Abuja, ibu kota Nigeria, hari Minggu, Blok Afrika Barat ECOWAS mengatakan mereka menangguhkan hubungan dengan Niger dan mengesahkan penggunaan kekuatan jika presiden tidak dipulihkan dalam waktu satu minggu.
In the event the authorities' demands are not met within one week.
Presiden Komisi ECOWAS Omar Aliou Touré seusai pertemuan itu mengatakan jika tuntutan pihak berwenang tidak dipenuhi dalam waktu satu minggu, ambil semua langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban konstitusional di Republik Niger. Langkah-langkah itu dapat mencakup penggunaan kekuatan. Untuk itu, para kepala staf pertahanan ECOWAS harus segera bertemu, ujarnya. Sekarang kita jelang dulu sebuah laporan pertama kami tentang latihan perang Tarisman Sabre di Australia yang juga melibatkan Amerika, Jerman, dan Indonesia yang dinilai sebagai upaya memperkuat aliansi untuk menjamin kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di tengah peningkatan kekuatan militer Tiongkok di kawasan itu. Sementara itu Amerika berjanji akan membantu Australia membangun industri pembuatan rudal untuk memastikan pasokan persenjataannya sendiri.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles bertemu dengan tentara dari berbagai negara yang ikut serta dalam latihan perang Talisman Sabre di kota Townsville, Australia hari Minggu. Talisman Sabre kali ini diadakan selama 2 minggu dan melibatkan lebih dari 30 ribu tentara dan peserta dari 13 negara untuk menunjukkan kekuatan dan persatuan di tengah peningkatan kekuatan militer Tiongkok di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan,
"There really is a sense that the partner nations, the 13 countries participating in exercise Talisman Sabre."
Benar-benar ada kesan bahwa negara-negara mitra, yaitu ke-13 negara yang ikut serta dalam latihan Talisman Sabre, membangun keterhubungan dengan satu sama lain dalam latihan ini yang meningkatkan keamanan bersama kawasan Indo-Pasifik, kata Richard Marles. Latihan perang 2 tahun sekali yang digelar di beberapa lokasi di Australia itu mencakup simulasi pertempuran darat dan udara, serta pendaratan amfibi. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menuturkan,
"And so we will continue to stand by our allies. This exercise helps us strengthen our unbreakable alliance."
Kami akan terus mendukung sekutu kami dan latihan ini membantu kami memperkuat aliansi kami yang tidak terpatahkan dan misi akan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Saya bangga, sangat bangga, karena 13 negara yang ikut serta dalam latihan tahun ini memiliki visi yang sama, kata Austin. Selain Australia dan Amerika Serikat, pasukan militer Kanada, Fiji, Prancis, Jerman, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, Papua Nugini, Republik Korea, Tonga, dan Inggris ikut serta dalam latihan tersebut. Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin hari Sabtu menyampaikan keprihatinan atas insiden hilangnya awak helikopter tentara Australia saat dimulainya hari kedua pertemuan bilateral dengan mitra-mitra mereka di Brisbane. Diskusi di kota pesisir itu fokus merundingkan kesepakatan untuk memberi Australia armada kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi yang dikembangkan Amerika Serikat. Amerika sendiri akan meningkatkan pasokan persenjataannya yang menyusut dengan membantu Australia mengembangkan industri manufaktur dan ekspor rudal, kata sejumlah pejabat hari Sabtu setelah pertemuan tingkat tinggi kedua negara itu. Kembali, Menhan Australia Richard Marles.
We hope to see manufacturing of missiles commence in Australia in 2 years' time.
Kami harap pembuatan rudal di Australia akan dimulai 2 tahun lagi sebagai bagian dari markas industri bersama di antara dua negara kami, kata Marles. Canberra juga setuju untuk memperbarui pangkalan militernya yang penting dan strategis di utara negara itu, sehingga memungkinkan mereka menjadi tuan rumah latihan militer dan meningkatkan rotasi pasukan Amerika Serikat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Nah, kini ada saya ajak Anda ke satu berita yang nggak hanya menarik di Amerika, tapi juga di Indonesia nih. Mantan Presiden Amerika, Donald Trump, Kamis lalu didakwa secara ilegal menyimpan dokumen rahasia yang merinci rencana operasional serangan militer Amerika ke Iran. Juga dengan 2 tuduhan lain, karena berupaya mengubah, menghancurkan, merusak, atau menyembunyikan bukti selama penyelidikan terhadap dokumen rahasia yang dibawa ke rumahnya di Mar-a-Lago di Florida. Kita simak laporan Cindy Sen yang disampaikan Puspita Sariwati.
Mantan Presiden Donald Trump dan seorang karyawan di perumahan Mar-a-Lago miliknya menjadi subjek dari 3 dakwaan kriminal baru. Jaksa Federal di Florida menambahkan 37 dakwaan yang dihadapinya dalam penyelidikan apakah ia membawa dokumen rahasia secara tidak sah ketika masa kepresidenannya berakhir dan menyimpannya di kediamannya setelah berulang kali diminta untuk mengembalikannya. Ia diduga menunjukkan rencana operasional militer AS untuk menyerang Iran kepada seorang penulis, penerbit, dan 2 anggota staf di klubnya di Bedminster, New Jersey pada Juli 2021. Seorang analis keamanan dan diplomasi mengatakan rencana militer itu tidak berarti bahwa AS berencana menyerang Iran. Namun Pentagon menyiapkan rencana untuk skenario terburuk. Ia mengatakan dugaan bahwa Trump menunjukkan atau membagi dokumen itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS. Cecil Shia adalah pakar di Chicago Council on Global Affairs.
Tugas militer adalah merencanakan yang terburuk dan berharap yang terbaik. Jadi, ada banyak rencana perang di luar sana. Namun jelas, yang melibatkan Iran sangat serius karena Iran punya sejarah mengembangkan senjata nuklir. Jadi ada fakta bahwa Presiden tampaknya membual tentang rencana itu, tapi kelihatannya ia tidak punya rencana militer untuk itu.
Trump berulang kali menolak berbagai penyelidikan federal yang ia hadapi dengan mengatakan penyelidikan itu bermotif politik karena ia merupakan unggulan dalam pertarungan untuk menjadi calon presiden dari Partai Republik dalam pemilu presiden AS 2024. I never thought anything
like this could happen. Saya tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa terjadi di Amerika. Satu-satunya kejahatan yang saya lakukan adalah membela negara kita tanpa rasa takut dari mereka yang berusaha menghancurkannya. Sejak awal, Demokrat memata-matai kampanye saya. Ingat itu? Mereka menyerang saya secara gencar dengan penyelidikan-penyelidikan terhadap penipuan.
Trump juga berpendapat bahwa dakwaan itu dapat memicu kekerasan dan membuat negara ini terpecah belah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Tanggal 30 Juli lalu diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia sedunia. Nah, di Indonesia sendiri sedikitnya ada 1.581 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam kurun 2 tahun saja. Kasus TPPO yang terjadi di Indonesia tergolong kategori tinggi. Laporannya disampaikan Anugrah Adriansyah.
Hari Anti Perdagangan Manusia sedunia diperingati pada 30 Juli setiap tahunnya. pada tahun 2023, kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi tantangan utama dari pemerintah Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA, mencatat sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban TPPO pada periode 2020 hingga 2022. Mayoritas korban juga berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen-PPPA, Ratna Susianawati.
Data yang kami himpun dari Simponi PPA mencatat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO.
Perdagangan orang itu juga menjadi salah satu kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan kuat, sistemis, dan terorganisasi. Ratna menjelaskan kasus TPPO yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kategori tinggi. Indonesia menjadi negara asal perdagangan manusia dengan tujuan terbesar ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah.
Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi dan kemiskinan.
Menurut Ratna, perdagangan orang tidak hanya menggunakan modus pengiriman pekerja migran. Seringkali TPPO beririsan dengan masalah pekerjaan, pada akhirnya banyak orang yang menjadi korban yang diawali dengan iming-iming pekerjaan melalui perekrutan sebagai calon pekerja migran, khususnya di luar negeri.
Seiring dengan perkembangan modus-modus baru yang digunakan dalam perdagangan orang, faktor mencari pekerjaan yang lebih baik, keinginan mencari suasana baru, perubahan gaya hidup, serta tingginya permintaan tenaga kerja yang murah dan tidak memiliki skill menjadi faktor pendorong terjadinya TPPO.
Dengan maraknya kasus TPPO yang terjadi, maka diperlukan kewaspadaan mengingat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan TPPO.
Ini tidak bisa dihindari, namun demikian aspek-aspek pencegahan menjadi sangat penting. Penyadaran kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk sadar, untuk memahami bahwa TPPO ada di sekitar kita.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan saat ini telah terjadi pergeseran latar belakang dari para calon korban TPPO.
Dari yang dulunya wajahnya less educated, wajahnya miskin, secara ekonomi rendah, tapi sekarang sudah meluas ke kelas menengah, mereka yang juga berpendidikan. Dan menurut saya ini tantangan ya bagi kita untuk merespon situasi ini.
Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih menyimak Viewers Morning yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Obrolan di salah satu grup WhatsApp Prabarao menghebohkan pekan lalu ketika India mengumumkan bahwa negara itu sangat membatasi ekspor beras ke seluruh dunia. Hal itu memicu kesemasan di antara diaspora India yang tinggal di Amerika, yang khawatir akses ke makanan pokok dari tanah air mereka mungkin akan segera diputus. Seperti dalam situasi krisis, sebagian dari mereka bergegas ke pasar swalayan untuk membeli persediaan pangan, memenuhi troli belanja mereka dengan berkarung-karung beras. Namun, Rao yang tinggal di dekat Syracuse, New York, diyakinkan pemilik toko swalayan India langganannya yang mengirim email kepada para pelanggan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena pasokan beras mencukupi. Dengan harapan dapat mencegah tekanan inflasi pada makanan pokok, pemerintah India awal bulan Juli menerapkan larangan ekspor untuk jenis beras putih non-basmati, sehingga mendorong penimbunan di beberapa bagian dunia. Langkah itu diambil untuk memastikan ketersediaan yang cukup dan meredakan kenaikan harga di pasar domestik, kata Kementerian Urusan Konsumen, Pangan dan Distribusi Umum India pada 20 Juli. Selama setahun terakhir, harga telah meningkat lebih dari 11% dan 3% dalam sebulan terakhir, kata pemerintah. Beralih ke Eropa, kereta malam kembali populer di Eropa berkat emisi karbonnya yang rendah. Perusahaan kereta api Austria, ÖBB, pelopor di sektor ini, memiliki armada kereta malam terbesar di Eropa, melayani 1,5 juta penumpang di gerbong yang dilengkapi kabin tempat tidur. Pada tahun 2018, OIBB memesan 33 kereta malam baru dari perusahaan raksasa Jerman Siemens untuk memperluas jangkauannya dan mengganti sebagian armadanya yang sudah tua. Kereta-kereta pertama dengan desain modern menawarkan lebih banyak privasi dan fasilitas untuk mandi. Diharapkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih soal perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Kasus perdagangan orang ini terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memberantas kasus perdagangan orang dan bahkan menjadi salah satu prioritas utama kepolisian Indonesia.
Polri meminta masyarakat untuk mewaspadai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang makin marak mengingat sindikat tersebut memiliki sejuta modus untuk menggait para korban. Para sindikat seringkali memanfaatkan kerentanan maupun ketidaktahuan korban sebagai cara untuk menjerat mereka dalam aksi.
Kemudian tawaran gaji besar ini adalah isu utama karena memang motif ekonomi dari para korban untuk mendapatkan penghasilan yang layak, mendapatkan gaji yang lebih besar ataupun lebih daripada yang memang bekerja di dalamnya.
Adjun Komisaris Besar Polisi Aris Wibowo dari Subdit 5 Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mengatakan sindikat perdagangan orang juga memanfaatkan kelemahan pengamanan di perbatasan darat dan laut seperti di Entikong, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur dan juga perbatasan laut seperti di Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara. Untuk itu menurutnya penegakan hukum harus tetap dilakukan namun ia berpendapat langkah yang paling penting untuk dilakukan saat ini adalah upaya pencegahan melalui sosialisasi. Diharapkan makin banyak masyarakat mengetahui modus-modus yang dilakukan sindikat perdagangan orang dalam menjerat korban. Untuk mencegah dan meminimalisir maraknya kasus perdagangan orang, Aris juga merekomendasikan adanya paspor khusus bagi pekerja migran Indonesia. Namun Yuli Riswati dari Zero Human Trafficking Network secara tegas menolak rekomendasi tersebut. Dia mengatakan kebijakan paspor khusus untuk pekerja migran merupakan tindakan diskriminatif. Apalagi dia mengklaim banyak orang di daerah yang mengalami kesulitan membuat paspor secara resmi.
Saya tidak setuju kalau penyelesaian masalah ada pembedaan paspor. Itu justru diskriminasi nanti jadinya. Jadi bukan paspornya yang harus dibedakan, sebenarnya adalah sistem dan bagaimana aturannya yang harus semakin ditegakkan.
Dia mencontohkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur penyebab terjadinya perdagangan orang karena tata kelola imigrasi yang tidak baik, sehingga calon pekerja migran terpaksa pergi bekerja ke luar negeri tanpa dokumen. Sebab di sejumlah daerah yang letaknya jauh dari kota seperti Nusa Tenggara Timur dan Bawean, dibutuhkan waktu berhari-hari untuk mengurus dokumen perjalanan. Menurut Yuli, pekerja migran tidak berdokumen atau ilegal terjadi karena memang dikondisikan untuk menjadi seperti itu. Ketika calon pekerja migran ingin bekerja di luar negeri berbekal dokumen resmi, biasanya sulit. Harus mengurus perjalanan berhari-hari. Kemudian juga ketika mengurus, tidak ada jaminan permohonan calon pekerja migran untuk membuat paspor akan dikabulkan. Sebaliknya, calo atau oknum yang mengurus untuk calon pekerja migran malah mudah memperoleh paspor. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Antonius PS Wibowo menjelaskan wilayah asal permohonan perlindungan kepada LPSK tertinggi dari Jawa Barat. Dia menambahkan program perlindungan terbanyak yang dilakukan oleh LPSK dalam kasus perdagangan orang adalah memfasilitasi restitusi dan pendampingan korban dalam proses hukum. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, sekarang saya ingin ajak Anda rileks sejenak nih, karena dari tadi udah laporan soal perdagangan orang melulu ya. Nah, di Amerika baru saja berlangsung Comic Con International atau dikenal dengan San Diego Comic Con yang digelar di kota San Diego, California. Meskipun kali ini tidak menghadirkan bintang-bintang papan atas yang mempromosikan film terbaru mereka, Comic Con kali ini tetap meriah dan menghadirkan para cosplayer atau pemain peran yang sebagian antaranya bahkan mengenakan kostum buatan seniman Indonesia. Siapa dia? Kita simak laporan Irfan Ihsan.
Salah satu pameran komik dan budaya pop terbesar di Amerika, San Diego Comic Con, diselenggarakan di kota San Diego, negara bagian California, dari tanggal 20 hingga 23 Juli yang lalu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, San Diego Comic Con kali ini tidak menghadirkan kegiatan promosi film-film blockbuster. Pembatalan yang dilakukan berbagai studio untuk mempromosikan film mereka di ajang Comic Con merupakan akibat dari aksi protes dan mogok kerja para pelaku film Hollywood. Hal ini membuat Marvel dan DC lebih fokus dalam mempromosikan event terbaru dalam komik serta serial animasi mereka. Meskipun demikian, suasana meriah tetap kental mewarnai acara yang paling ditunggu-tunggu ini. Para pemain peran atau yang biasa disebut cosplayer memenuhi lobi ruang pameran. Mereka mengenakan kostum dari film dan komik superhero Amerika, manga, anime, juga tokoh dari video game. Kehadiran cosplayer yang menggunakan kostum Rhino dari video game Spider-Man yang berukuran sangat besar menarik perhatian pengunjung pameran. Tidak disangka ketika Roger P., seorang cosplayer terkenal dari Bay Area, California yang menggunakan kostum ini mengatakan,
"So, designed this costume off of the PS5 Spider-Man game and probably it took about 5 months to make, give or take. Good friend of mine, Habibi from Indonesia made for me."
Kostum yang digunakan Roger ternyata buatan seniman kostum di Indonesia bernama Habibi. Savitri Kurnia Ray, seorang diaspora Indonesia yang bersama suaminya Michael Ray aktif melakukan peran kostum dengan nama Legion of Cosplay, mengakui popularitas kostum buatan seniman Indonesia di kalangan komunitas pemain peran di Amerika.
Banyak juga yang bikin cosplay desain dari beberapa macam robot, segala macam itu dari orang lokal Indonesia juga, dan sangat bangga.
Ditambahkannya, Habibi memiliki usaha pembuatan kostum bernama RoboSektor. Secara terpisah, tim VOA berhasil menghubungi Habibi. Ia mengakui saat ini kostum buatannya harus bisa bersaing dengan kostum buatan negara lain, terutama dari Tiongkok dan Rusia.
Jadi Indonesia menang murah bahan dasar. Nah, berangkat dari situ, oke, berarti aku harus turunin harganya di bawah harga mereka. Tapi bukan berarti menurunkan biaya, menurunkan kualitas untuk range harga. Aku ambil seperempatnya, jadi masih di kisaran 20-25.
Selain kostum Rhino, dua kostum buatan Habibi lainnya, yaitu Optimus Prime dan Megatron dari Transformers, juga ditampilkan di San Diego Comic-Con tahun ini. San Diego Comic-Con 2023 dihadiri sekitar 135.000 pengunjung dari berbagai negara. Dari San Diego, California, Irfan Ihsan, VOA.
Dari California kita ke San Francisco. Para pengecer besar menutup toko dan meninggalkan pusat kota San Francisco. Sementara di California berusaha membeli pekerja dan turis kembali setelah pandemi.
Sten R. Atmundsen yang tinggal di Norwegia dan baru-baru ini mengunjungi San Francisco bersama keluarga mengatakan kota itu telah berubah secara dramatis sejak terakhir ia ke sana.
I've seen a lot of homeless and, you know, drug addicts walking around. And also I've seen a lot of stores and restaurants.
Saya melihat banyak tunawisma dan pecandu narkoba berjalan-jalan. Saya melihat banyak toko dan restoran tutup. Kota ini jauh lebih semarak 30 tahun lalu ketika terakhir saya ke sini.
Jack Moganam, manajer Sam's Cable Car Lounge di pusat kota San Francisco, mengenang hari-hari ketika barnya buka sampai selepas tengah malam setiap malam. Dulu, orang banyak berlalu-lalang di jalan. Mereka keluar masuk bar, melihat-lihat barang pajangan di jendela-jendela toko, atau sekadar menghirup udara malam. Sekarang, dia harus secara drastis mengurangi jam buka tutup jauh lebih awal, karena jalanan sepi. Bisnis turun 30%. Pemandangan suram itu sangat berbeda dari hari-hari sebelum pandemi, ketika pusat kota itu syarat pengendara sepeda, pekerja kantoran, pelancong bisnis, dan turis. Area utama kota, Market Street, selalu padat dan pembeli berduyun-duyun ke pasar-pasar swalayan dan retailer mewah khas kota tersebut. Namun, setelah pandemi 3 tahun, masa belum juga datang dan suasana yang semarak belum pulih. Toko-toko kosong menghiasi jalan-jalan di kota itu. Tulisan besar "Toko akan tutup" digantung di jendela-jendela toko. San Francisco, yang menduduki peringkat terakhir dalam studi pemulihan pusat kota oleh University of Toronto, telah menjadi contoh utama bahwa kota tidak seharusnya seperti itu pasca pandemi. Nyatanya, San Francisco termasuk dalam banyak kota yang kesulitan menata kembali pusat kota setelah pandemi yang mempercepat perubahan besar dalam cara orang berbelanja dan bekerja. Ini peringatan penting bagi kota-kota untuk melakukan diversifikasi atau mati. Para pemimpin San Francisco merespons kematian pusat kota itu dengan serius. Para penyelia baru-baru ini melonggarkan aturan zonasi pusat kota untuk mengizinkan penggunaan ruang dengan beragam tujuan. Dibuat pula undang-undang yang memangkas birokrasi untuk memfasilitasi konversi ruang kantor yang ada menjadi perumahan. Rodney Fong adalah kepala kamar dagang San Francisco.
You see this as an opportunity, of course, in San Francisco to reshape, reimagine the downtown.
Kami melihat ini sebagai peluang, tentu saja di San Francisco untuk menata ulang pusat kota. San Francisco berpeluang menjadi distrik hiburan seni budaya pusat kota.
Pusat kota San Francisco sangat bergantung pada pariwisata internasional dan tenaga kerja teknologi. Keduanya menghilang selama pandemi. Pemulihan berjalan lambat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Nah, teman-teman yang tadi ketinggalan beberapa bagian berita kami mungkin, atau ingin menyimak kembali laporan seperti soal Comic Con tadi yang punyanya Irfan, Anda bisa simak kembali via This Morning, tentu saja di website kami 24 jam tuh, nggak ada berhentinya, di www.voaindonesia.com atau melalui akun-akun Instagram kami, Facebook dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Twitter udah bukan Twitter lagi nih ya, jadi jangan nyarinya pakai Twitter, pakai X sekarang ini. Nah, ada satu info terbaru nih, misalnya saya baru aja dapat bahwa ada perintah evakuasi untuk kota Osoyoos di Kanada dan distrik sekitarnya karena ternyata kebakaran hutan di sana makin tidak terkendali, terutama karena kebakaran hutannya sudah melintasi negara bagian Washington Amerika yang sudah 2.000 hektar. Anda bisa dapatkan info-info seperti itu di website VOA Siaran Indonesia.